Dnes budeme pokračovať v našej ceste vo vzťahu tým konceptom ohľadom cirkvi. Včera sme videli, že Ježiš hovoril o cirkvi len dvakrát. A to je tak zaznamenané v Evanjeliu podľa Matúša. Videli sme, že jeho cirkev je iná než každá iná. Čiže cirkev v podstate je niečo, čo bolo také bežné, spoločné aj pre iné prostredia. To slovo, akože tie to skupina ľudí, ktorí formovali komunitu, ktorí sa stretávali, aby mohli rozhodovať veci, ktoré sa týkali bežného života vo svetle slova. Teda, alebo sa stretávali, aby sa učili inštrukciám Božím, aby sa bodovali navzájom. Čiže toto je taký zmysel hlboký toho, že hovorí Ježiš, že moja cirkev bude postavená, zbudovaná na mojej osobe, na tej mojej identite, ktorá bola odhalená, zjavená ľuďom. To je zmysel toho, čo povedal Petrovi. Kto chce budovať cirkev, ktorá je postavená na iných nejakých predpokladoch alebo základoch, neformuje cirkev Ježu, ale svoju. A teda základ, ktorý tak je spoločný pre všetkých členov cirkvi, je osoba Ježiša a jeho identita. Jeho identita je: ja som kráľ, ja som Boh, ktorý sa stal človekom. Mesiáš, syn živého Boha, ako povedal Peter. Čiže to sú tie dva také tie pojmy: kráľ a syn Boží, čiže Boh, ktorý sa stal človekom. A je to živý Boh. To znamená, on Jahuá, Boh, ktorý vždy sa manifestoval ľuďom. On je jediný a niet iných bohov. Čiže toto je esencia, zmysel toho, tých prvých veršov. A potom Ježiš tiež povedal, že jeho cirkev, že ju nepremôžu ho brány Šeolu. A toto sme hovorili, že znamená určite, stručne to zhrniem, že hrob nemôže ako keby vás zdržať. To znamená, čokoľvek sa vám udeje, vy vstanete z mŕtvych. Takže smrť už nemá viac moc nad vami. Môže to tiež znamenať tie, že síly zla, zlého, temnoty, vojsko zorganizované diablom tiež nemôže vás premôcť. Prečo? Pretože Ježiš dal svojim ako prvú vec, ako sme už povedali aj v iných častiach stretnutia, dal im autoritu a moc proti zlým duchom. Ak si pamätáte, to bola tá prvá vec, ktorú Boh dával, moc proti démonom a chorobám a tak ďalej. To sú dva aspekty tých takých odvolák, čo hovorí o tom Hádeš, Šeol. A potom tiež hovorí, dám vám kľúče. Kľúče kráľovstva. A budete môcť zväzovať a rozväzovať na zemi. A to, čo urobíte tu, bude akoby už bolo hotové aj v nebi. Už tak to bude urobené. Čo to znamenalo? Ako sme si hovorili, to neznamená len modliť sa, zväzujúc zlých duchov, alebo uvoľňujúc sa od prekliatí, čo je tiež OK, čo aj s týmto súvisí samozrejme, ale zmysel toho, čo Ježiš hovorí, sa zdá aj iné. S takou interpretáciou systematickou, to znamená medzi Matúšom 16-18, kde on, z toho, ktoré chápem, že tá moc zväzovať a rozväzovať je, sa vzťahuje na moc a autoritu, ktorá je v cirkvi, môcť ako keby regulovať, usmerňovať s takou funkciou, jurisdikčnou, ten vnútorný život komunity a mesiansky v súvislosti aj tiež na základe písma. V podstate odvolávajúca na tú potrebu odpustenia medzi členmi cirkvi, a tiež, aby bolo zabránené tomu, aby to neodpustenie a teda také to, že nejaké vonkajšie hodnoty prídu do komunity Mesiáša tým pádom, aby tým toto nebolo ako také negatívny kvas vnútri tej komunity samotnej. Tieto veci sme si vysvetlili detailnejšie tak do hĺbky včera. Dnes sa tu stretávame s takým pohľadom toho pokračovania toho, čo sme si povedali. Aj vo vzťahu to, čo som naznačil, tak dávajúc to do rámca toho, že cirkev je v tom takom tom širšom kontexte kráľovstva. Povedali sme si, že cirkev nie je nejaká budova, nie je to nejaká organizácia, že cirkev nie je ani že kráľovstvo Božie. Kráľovstvo je prostriedok na to, aby Božie kráľovstvo sa mohlo šíriť na zemi. Čiže skrze cirkev, skrze všetkých nás spoločne, aj každého jedného z nás, Boh chce tak rozširovať svoje nebeské kráľovstvo na tejto planéte. Páči sa mi, tak rád zdôrazňujem. Vždy, ako ste videli, že Boh chce skrze všetkých nás spoločne a každého jedného z nás toto robiť, pretože takto Boh koná, pôsobí, pokoná skrze každého jedného, spolu s ostatnými, ktorí pracujú aj v tímoch, žijú v komunite, v spoločenstve. Hovorím komunita, kde už dvaja sú vlastne, ako ktorí zdieľajú veci, ako budeme hovoriť aj neskôr. Táto cirkev, ktorá v prostredí kráľovstva teda je táto, má toto svoje miesto, ako keby taký ten nástroj, nejaký agent, agentúra alebo rodina, ktorá dáva do praxe vôľu Otca a je vnútorne, aby bolo uschované zdravie tejto komunite. Teda to robí dovnútra aj navonok, to, že dodržia to tie pánové inštrukcie a šíri takto kráľovstvo, ktoré je nateraz neviditeľné, lebo je v našom vnútri a uprostred nás. Potom bude viditeľné, keď Ješua sa vráti, pretože fyzicky sa vráti so svojím vzkrieseným telom a bude kráľovať na tejto zemi. Na tejto zemi spolu so svätými, ktorí budú vzkriesení. A potom bude tretia fáza, taká fáza večnosti, kde kráľovstvo už nebude na tejto zemi, ale bude na novej zemi, pod novom vesmíre, ktorý Boh urobí. Niektorí hovoria, že to je akoby obnovená zem, iní hovoria, že je na novo stvorená, čiže to nevieme, ale bude fúzia tých dvoch dimenzií, že sa tak spoja, zjednotia, že už nebude viac potrebné nejaké takéto spojenie, o ktorom sme hovorili včera medzi tými prepojenie medzi dvoma dimenziami, ktoré sú iné, lebo vtedy oni budú už zjednotené. Čiže je to nádherný program. A teraz je čas cirkvi v tom zmysle, že sme povolaní šíriť kráľovstvo Božie a posolstvo. Dnes do poludnia začneme teraz hovoriť tak zbližšie, také tie, aké sú funkcie cirkvi. Nepochybné, že cirkev má úlohu tak ovplyvňovať prostredie, ktoré tvorí, ktorom je vysvetlím lepšie. Ak členovia tej komunity cirkvi žijú podľa kultúry kráľa, používam tieto pojmy, že kultúra kráľa, aby som nehovoril, že vôľa kráľa, ale to je v podstate to isté. Čiže žiť tým spôsobom, ako Boh hovorí. A on to robí skrze svoje slovo, že nám hovorí jasne. Čiže táto kultúra, ktorú sme prijali, nie len z písma, ale sme to prijali aj, pochopili akoby skrze takého neprestajného povolávania Ducha Svätého v nás, skrze našu intuíciu, naše svedomie, aj našu schopnosť mať také spoločenstvo s ním, také tie tri funkcie ducha človeka, skrze toto neprestajné také volanie Ducha Svätého v našom vnútri, k tomu rozhodovať sa a konať na základe vôle Otca, je niečo, čo nás stále tak udržiava akoby v tej línii To je ako ten oblak cez deň a ten ohnivý stĺp v noci, keď boli Izraeliti na púšti. Teraz toto my máme v našom vnútri. Čiže je ťažké akoby pochybiť, pretože svedomie hovorí, je hovorí veľmi silno, jasne, také zobudené, prebudené. Čiže táto naša kultúra, ten spôsob života je iný než život vo svete. Môžete pomyslieť, ako som povedal už mnohokrát, že ja ako Talian, keď som v 2007 prvýkrát sa vylodilo na Slovensku, tak akoby viac menej náhodou, očítol som sa z očí v oči z tanieru špagiet s kečupom. A poznáte už tento príbeh. A bol to úplne niečo, tak ma úplne šok pre mňa. Som si povedal, ako títo ľudia tu žijú, títo Slováci, špagety s kečupom. V mojom takom kultúrnom predsudku som, že toto sa predsa takto nerobí. Ja som mal určitú kultúru, spôsob fungovania, ktorý bol iný, než mali oni. A tak môžeme povedať, že tá kultúra vytvára evidentný rozdiel tak o tom prístupe k životu. To znamená, ja som nedokázal jesť tie špagety, ktoré im sa páčili toľko, tak veľmi. Toto je ten rozdiel. Čiže keď hovorím o kultúre neba, my žijeme proste takým spôsobom, ktorý tí iní, ktorí nie sú súčasťou toho istého kráľovstva, nedokážu akoby oceniť. Nechápu to ani len. Čiže sa vytvárajú také tie dve. Akoby. Preto Ježiš hovorí, že ja som neprišiel priniesť akoby pokoj, ale meč. Lebo keď ty začneš žiť takým opačným spôsobom, než žije ten svet, zvyšok sveta, tí tvoji, možno aj tí najbližší v rodine, ktorí zostali vo svete, ty si ako keby vyšiel odtiaľ, vyšiel si na ten, nastúpil na vlak kráľovstva a začne ten kultúrny kleš, stret. A tam prichádzajú také tie bolesti, pretože oni ťa ako keby tak odmietajú. Pretože kdokoľvek by prišiel ku mne domov a priniesol mi ponuku, že pozri, musíš si špagety urobiť s kečupom, ja by som ho hneď vyhnal, lebo povedal by som, že u mňa doma sa takto nefunguje. Čiže nie sme z toho, akoby ten nemáme spoločnú domácu, akoby dom. A to sa udialo Ježišovi v Nazarete. Jeho najbližší, jeho bratia, sestry, jeho mama išli ho hľadať a hovoria, on je mimo, on sa zbláznil. Čiže jamu sa to udialo. Čiže určite sa to môže stať aj nám. Čiže nie je na tom nič špeciálne, keď sa nám to deje. Alebo zvláštne v tom zmysle. Ide o to, že našou kultúrou my ale môžeme ovplyvňovať kultúru prostredia, v ktorom žijeme. Cirkev je tá komunita, ktorá má ako svoju kultúru, ako tá kolónia niekde na Marse. Keď prídeš tam, ale funguješ inak. Marťania tiež sú z toho mimo. Hovoria, ako títo žijú, títo pozemšťania, veď nám sa to nepáči. Napríklad oni dýchajú kyslík a my tu nemáme kyslík tu na Marse. Čiže začne tento stret kulturálny, kleš. My teda nie sme povolaní, aby sme my v prostredí, kde sme, ustanoviť nejaké náboženstvo. To jest ponúkať tým ľuďom okolo, že ako ustanoviť to spojenie s nebom, odkiaľ oni všetci pochádzajú, organizujúc im nejaké spôsoby ľudské, nejaké ľudské námahy, snaženia, aby sa im to mohlo podariť v tento ich cieľ. To by bolo náboženstvo. To jest, že bez ohľadu na to, čo Boh hovorí, ja zorganizujem nejaké kulty, nejaké veci, nejaké obete, čo treba prinášať, aby sa mohli zapáčiť Bohu, aby ho mohli dosiahnuť vďaka tomu, čo ja robím. A tak mi potom on dá, čo ja potrebujem. Náboženstvo. My sme neprišli, aby sme toto robili tu na zemi. Nie, my sme prišli, aby sme šírili kultúru neba, aby ktokoľvek, kto pokračujem v tej paralele, kdokoľvek, kto má tie, aby mohol prejsť na tie špagety z ragu alebo s tou omáčkou paradajkovou urobenou potaja, aby mohol povedať, že chcem toto. Alebo kdokoľvek ochutná tie špagety s kečupom bez toho, aby ich odmietol, lebo že to je inak, si uvedomí, že naozaj sú sladké a sú aj dobré. Čiže to sú tie kulturálne ako keby. Čiže náš cieľ je šíriť vôňu alebo kultúru, spôsob života. Pomyslite, že v komunite alebo v cirkvi pravidlo je odpustenie. Pravidlo je zmierenie. Pravidlom je láska. Vzájomná. Nie je to, že niekto dáva a niekto len dostáva a dosť. Ako sa deje dosť často, žiaľ. Takým dysfunkčným spôsobom. Ale pravidlo je navzájom sa milovať. Čo neznamená, že dávať si to, čo len sa nám páči, ale dávať to, čo je užitočné. Čo je ale iné, než to, že čo... Keď sa vrátim ku konceptu tej obete, napríklad včera, čo sme spomenuli, ak tí obeti vždy tak ako keby nasleduješ to jeho sebaľúto, zadávaš mu to, čo žiada, to znamená len tú pozornosť, to, že ho berieš do úvahy, on ti všetko vycucia z teba a potom ťa vypľuje. To nie je láska, to, čo si mu dal, ale to je len tá tvoja túžba cítiť sa živý, lebo si ako keby niekoho že zachránil zdanlivo. Chápete? Čiže láska tuto nemá s tým nič spoločné. Toto je také skôr New Age. Také to peace and love v tom zmysle. Nie preto, že by ten človek chcel, že to je akože New Age, ale preto, že tento koncept tej, ako keby tej láske to ku New Age, ako by tak prenikol, ktorý sa ti snažia nahovoriť, že láska znamená dať všetkým to, čo oni po čom túžia, aby ich túžby boli uspokojené. Toto nie je láska. Naše túžby budú uspokojené do takej miery, nakoľko sú to aj túžby, ktoré Boh má pre nás. Kresťanstvo nie je sústredené na človeka. Sústredí sa na Mesiáša, na syna živého Boha. Ako som povedala včera, cirkev nemôže sa snažiť ako by žiť preto, aby uspokojovala túžby svojich členov. Telo žije podľa toho, čo hovorí hlava. To nie je, že nejaký človek ako pastor alebo kňaz, ale hlavou je Ježiš Kristus. Čiže najväčšia chyba, ktorú môžeme urobiť, je považovať cirkev Ježišovu, akoby že to je organizácia, ktorej aby sme neprišli o nikoho, radšej nasledujeme všetky tie bizarné veci, ktoré sú žiadané v mene toho, že máme sa radi navzájom. Keď nejaký človek v tej pozícii obete je, najlepšia vec je pomôcť mu a byť si vedomý toho, čo robí. A často ľuďom toto sa nepáči, keď im to ukážeš. Často keď si to uvedomia, odídu. Lebo pochopia, že hra už nemôže pokračovať. Ale my sa modlíme, aby naopak oni dokázali prekonať takú tú gumu, čo je akoby ťahá nás do tých dynamík, aby dokázali prijať to povedomie, uvedomenie si. A pokračovať od slávy slávy, to znamená meniť sa, premieňaný by Duchom Svätým. Čiže láska, vzájomná láska, to znamená to, čo kráľuje v cirkvi, vnútri. Ako môžeme myslieť, že Ježiš povedal, milujte sa navzájom, vy a pohania. To neexistuje, alebo vy a náboženský. On to povedal i medzi nimi v rámci cirkvi. Kým povedal cirkvi, milujte aj vašich nepriateľov, tých, ktorí vás prenasledujú, to znamená tých vonku, z celého vášho srdca milujte ich. Lebo ak vy milujete len tých, ktorí vás milujú, to znamená len v rámci cirkvi, akú zásluhu máte. Ale v kresťanstve si skôr vidíme to, že v cirkvách nie je vzájomnej lásky, a kde akoby navonok, samozrejme, sa dáva falošný obraz takého toho tela Mesiáša a navyše sme akoby snažíme sa vyhovieť tým, ktorí sú vonku, ktorí možno sú ale vlastne aj naši nepriatelia. Až tak, aby sme si ich získali, priazne. Taký utilitarizmus diktovaný egoizmom je veľká pliaga. Ak my sa snažíme stanoviť nejakú cirkev, akoby cirkev, náboženstvo, tam sme akoby zlíhali, lebo sme akoby zmeškali vlak, pretože to není to, čo Ježiš nám hovoril, že máme robiť. Tá úloha cirkvi vo svete je esenciálne je tá funkcia. Funkcia je vydávať svedectvo o Ježišovi a robiť učeníkov. Čiže dve veci. Vydať svedectvo Ježišovi a robiť učeníkov. Viete, ako som vám povedal, že vo svete my sme povolaní milovať aj tých, ktorí nás prenasledujú. V cirkvi môžeme očakávať si tú vzájomnú lásku. Napríklad, ak ja milujem, teraz mám tu pred sebou po mojom boku Renátku, ja očakávam, že aj ona ma bude milovať. Pretože je to Ježišovo prikázanie. Ja to očakávam. Preto, keď potom to nie je tá vzájomnosť medzi bratmi, v cirkvi, keď nie je tej vzájomnosti, je tam potom takéto sklamanie, je tam niečo vnútri, ako keby bolo tak zlomené, pretože ty neočakávaš to, pretože si vytvoríš nejakú ilúziu, alebo iluzórne očakávania by bolo, to je iná vec. Tie sú funkčné, keď človek ako keby chce zostať v takých tých scenároch podobne. Ale očakávanie postavené na Božom slove je oprávnené. Že ty robíš dobre, že očakávaš, že tí druhí z tvojej komunity ťa milujú. To znamená, ti dajú to najlepšie zo seba, aby si ty mohol tiež dať to najlepšie zo seba. Bez nejakého očakávania, že niečo za to dostanú. Ale toto nemôžeš očakávať od tých zo sveta. Ak ty u teba doma máš niekoho, kto ešte není zachránený, ešte není v Božom kráľovstve, ešte akoby nenastúpil na ten vlak, ty nemôžeš očakávať túto vzájomnú lásku v tom zmysle slova. Toto by bolo iluzórne očakávanie, pretože oni, keďže ešte nepatria Ježišovi, oni nemajú takú tú jeho prirodzenosť, ktorá ich uschopňuje to robiť. Prečo sa čuduješ, keď niekto, kto nemá Ježiša ako svojho pána, ťa kritikuje, bojuje proti tebou? Ako ťa to môže prekvapovať? Alebo to je ako keby si hovoril, že diabol je zlý. To je to isté. Oni nemajú ešte potenciál to robiť. Čiže ísť do sveta, hovoriť o láske, medzi ľuďmi. Kam ťa to povedie? Oni potrebujú najprv stretnúť pána Ježiša. Lebo iba on im môže dať takú novú prirodzenosť, ten nový život, ktorý je schopný milovať. A akoby tak aj dávať lásku, keď príjma. Čiže neočakávaj lásku, ktorý nie je od človeka, ktorý nepatrí pánovi. Čiže v podstate funkcie cirkvi navonok, tak ako som povedal, sú vydávať svedectvo Ježišovi a robiť učeníkov. Prirodzene je aj taká tretia, ktorá bojovať proti silám zla. Čo sú duchovia, nie ľudia z mesa a krvi. Čiže my nebojeme proti ľuďom. Počuli ste, jedna z interpretácií tých slov je, že tie brány Šeolu nemôžu premôcť, moju cirkev. Čiže tu ohlasuje ten boj, že bude boj, zápas. Kto si myslí, že neexistuje zápas, je taký naivný. Alebo mu chýbajú informácie. Buď jedno, alebo druhé. Vstupujúc do Božieho kráľovstva, ty si vstúpil automaticky do boja, do vojny s kráľovstvom temnoty. A tváriť sa, že neexistuje táto vojna, alebo ju tak nejak ako keby podceňovať ten konflikt, to poslúži jedine diablovi, aby mohol robiť to, čo chce. Vnútri, dovnútra cirkev má aj tú úlohu, to, čo sme si hovorili predtým, je taká kultúra skôr, ktorá má a funkcia ale cirkvi je pomôcť učeníkom, keď už teda vstúpili, pomôcť im objaviť, ktorá je ich osobná takéto povolanie, ich služba, inštruovať ich, vytrénovať, vybaviť, aby oni potom mohli ísť do sveta a vydávať svedectvo a robiť učeníkov. Naopak vidím, že v mnohých kresťanských kruhoch dovnútra ako keby sa snažia držať tam ľudí, aby počúvali dvoch, troch, ktorí opakovane hovoria, aby dostali peniaze a potom mohli ísť domov. A žiť si taký svoj bežný život, ako keby to bol, ako keby ten náš život bol iný, než ten, čo Boh hovorí, aby sme žili. To by bolo náboženstvo. To je náboženstvo. Ježiš dal úlohu cirkvi robiť svoju prácu. To, čo začal on, pokračujete v tom vy, lebo ja budem prebývať vo vás. Je to jednoduché. My máme pokročujem jeho misiu, ale v podstate je to on, Duch Svätý v nás, ktorý to robí. On pokračuje v Ježišovej misii. A čo je teda tá misia v cirkvi? Čo je tá funkcia? Je to, čo robil Ježiš. Nie viac ani menej. Videli sme počas tých rôznych našich stretnutí na tej ceste, ktorú idem. Ja už beriem také automatické, samozrejme niektoré veci. Čiže Ježiš, on odovzdal akoby svet do rúk cirkvi, nie do rúk politiky. Zaznamenajte si, nastavte si tieto ventily na tento aspekt. Ježiš zanechal akoby svet v rukách cirkvi, nie v rukách politiky. Čiže riešenie na problémy sveta nemôžu prísť od tých, ktorí vytvorili tie problémy. Nehovorím o politike, ale o ľuďoch. Problémy, ktoré my máme, boli vytvorené ľuďmi, ktorí žili bez Boha. A teda nemôžu byť ľudské bytosti, ktoré nemajú spojenie s Bohom, vyriešiť ako keby problémy, ktoré sami si vytvorili. To je nemožné. Systém sveta nedovolí, aby niektoré jeho prvky boli akoby zmenené, pretože samotný systém by potom neustal, to už by nemohol existovať. O tom sme hovorili, keď sme hovorili o systémoch, keď sme hovorili o politickom systému, o ekonomickom, o náboženskom systéme. Venovali sme tomu veľa času, čiže už sa nebudem k tomu vrácať. Je teda, tu prichádza taká otázka, ktorú je ťažké na ňu odpovedať. A tým potom, ak je tak veľa cirkví a denominácií a v každom kúte našich národov ich veľa. Prečo je tak veľa hriechu stále? Kriminality, veľa násilia, drogy, prostitúcia a tak ďalej, vraždy, korupcia. Zdá sa, o čo viac cirkvi je, o to viac ako keby problémov sa rodilo. To je taká konštatácia, takmer banálna. Nie je nič špeciálne v tomto. Jediná vec, ktorá môže toto všetko zastaviť, je moc Evanjelia. Ako hovorí Pavol. Pomyslite. Ak jeden človek zmení mentalitu a hovorí dobrú správu o Božom kráľovstve, príjme novú prirodzenosť a nový život, už nemôže viac zabíjať, kradnúť a ničiť a korumpovať. Čiže všetko to, čo chcem vám povedať, je, že pravdepodobne cirkev namiesto toho, aby ohlasovalo kráľovstvo, ohlasovala len ako keby seba samu, že cirkev, cirkev samotná šírila náboženstvo, hovorím takúto to všeobecnejšie, že cirkev. Možno šírili viac náboženstvo než kultúru nebeského kráľovstva a preto nemá ten vplyv, impact, ktorý by mohla mať. Pravdepodobne preto to, kvôli tomuto pán ešte mešká alebo čaká skôr. Je jasné, že kráľovstvo má moc vstúpiť do prostredia a ovplyvňovať ho. Kráľovstvo má moc premeniť zlodejov na tých, ktorí začnú dávať, ako urobil so Zachejom. Pamätáte si to? Stačilo jedno stolovanie u neho doma a ten povedal, vrátim 4-krát všetko. Čiže zo svojej slobodnej vôle. Čiže je, on mal ten, čo som ukradol, všetko 4-krát vrátim, 4-násobne. Ale samozrejme, aj keď uhlasujeme kráľovstvo, my vieme, že nie všetci ho príjmu, ale tí, ktorí ak by mohli ho prijať, ale ak nepočujú, že my to uhlasujeme, ako môžu uveriť? Čiže je to taká otvorená otázka, ktorú som si kladla. Je to také volanie, môže to byť aj taká retorická otázka, také povolanie nazad k tomu povedať, čo nám chýba na to, aby sme boli efektívnejší. Čo môžeme urobiť, aby sme dosiahli viac ľudí, ktorí majú srdce pre Boha, ale ako by nepočuli hovoriť o kráľovstve Božom. Toto je taká otázka, ktorú tak nechávam. OK. Dáme si teraz pauzu, aby sme uvažovali o týchto prvých veciach a potom budeme pokračovať.